Lielākajās slimnīcās gandrīz visi tie pacienti, kuri netika pie speciālista ārkārtējās situācijas laikā, tagad ir bijuši pie ārsta. Daudzi gan uz pārceltajām vizītēm neieradās. Kad ārkārtējā situācija beidzās, viņiem bija priekšroka. Tikai pēc tam varēja pierakstīties citi pacienti. Tas nozīmē, ka tagad sāk pieņemt tos cilvēkus, kuri pierakstījās pēc ārkārtas situācijas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā saslimšana ar COVID-19 apstiprināta diviem cilvēkiem. Veikti vairāk nekā 1500 testu. Viens no saslimušajiem atgriezies no Lielbritānijas, bet otrs ir Murjāņu sporta gimnāzijas audzēknis. Kaimiņu valstī Lietuvā aizvadītajā diennaktī saslimšana apstiprināta 21 cilvēkam. Taiskaitā 5 gadījumos inficēšanās notika ārzemēs, 2 gadījumi saistīti ar kādu ekskursiju, bet 3 gadījumi ar uzliesmojumu operas un baleta teātra darbinieku vidū. Igaunijā savukārt inficēšanās atklāta 5 cilvēkiem. Augļkokiem bīstama slimība – bakteriālā iedega Latvijā konstatēta 3 vietās. To atklāja Dobeles, Nīces un Daugavpils novados. Atsevišķas teritorijas slimnīca iepriekš nebija skārusi. Kāpēc tā tagad ir izplatījusies, nav zināms. Šobrīd speciālisti dara visu iespējamo, lai slimība neizplatītos. Šonedēļ dažādas slimības dārzos un sējumos izplatījušās daudz viet. Tas ir siltā un saulainā laika dēļ. Netālu no Valmieras teātra atklāja režisoram Oļģertam Kroderam veltītu mākslas objektu Krodera ābele. To veidoja mākslinieki Aivars Vilipsons un Ivars Miķelsons. Kroders nomira pirms 8 gadiem. Šodien ir viņa 99. dzimšanas diena. Mākslas objekts ir no bronzas un tas tapa ar Tetereva fonda un citu ziedotāju atbalstu. Ārzemēs Baltkrievijā šodien vēlēja prezidentu. Uz 6. pilnvaru termiņu pretendē līdšanējais valsts vadītājs Aleksandrs Lukašenko. Autoritārā prezidenta galvenā sāncense ir opozicionāre Svetlana Tihanovska. Tomēr gaidāms, ka varas iestādes viltos vēlēšanu rezultātus, lai panāktu Lukašenko palikšanu pie varas. Pie vēlēšanu iecirkņiem pulcējās daudz cilvēku. Daudzi ziņoja par būtiskām interneta darbības problēmām visā valstī. Tas sākās jau no rīta. Ne tikai pirms vēlēšanām, bet arī vēlēšanu dienā bija aizturēti cilvēki. Aizturēti arī Krievijas telekanāla žurnālisti, kuri atspoguļoja Baltkrievijā notiekošās prezidenta vēlēšanas. Parīzē notika starptautiska konference, tajā sprieda par atbalstu Libānai. Konferenci organizēja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Libānā šonedēļ notika spēcīgi sprādzieni, vēl nav skaidrs, cik liela palīdzība Libānai nepieciešama. Pasaules banka šonedēļ solīja piešķirt aptuveni 40 miljonus dolāru. Libānas valdība aprēķinājusi, ka zaudējumi pārsniec 3 miljardus. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda ar ģimeni pārtrauca pašizolāciju. Viņš to ievēroja, jo viens viņa kancelēs darbinieks bija saskarsmē ar koronavīrusu inficētu cilvēku. Analīzes gan parādīja, ka šis darbinieks nesaslima. Tā kā saslimstība ar COVID-19 Lietuvā pieaug, no rītdienas prezidenta kancelēs apmeklētājiem būs jāvalkā sejas maskas. Un vēl par gaidāmo laiku. Nākamās nedēļas sākumā daudz vieta pastiprināsies ziemeļu vējš un kļūs vēsāks. Nedēļas vēsākā diena būs trešdiena, tad gaisa temperatūra nepārsniegs 18-22 grādus. Tuvākajā diennaktī būs daļēji mākoņains, naktī bez nokrišņiem dienā, Latgalē un Vidzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Kopumā diena būs saulaina, atsevišķos rajonos veidosies mīkla. Gaisa temperatūra naktī 12-17 grādu, savukārt dienā 21-26 grādi.